Spoštovana sobrata duhovnika, dragi sodelavci Karitas, dragi umetniki, dragi brati in sestre. Prav lepo nam je tukaj v tej naši svetoletni cerkvi, ko lahko vstopamo skozi sveta vrata, vrata Božjega usmiljenja v to našo skupno hišo, našo stolnico, kjer želimo tudi mi odpirati ušesa in se zagledati v Gospoda, ki nam želi ozdraviti svojo besedo. Besedo usmiljenja, lepote. Besedo, ki nas združuje, ki nas povezuje v eno in tudi, ki nas poučuje in oblikuje. Danes na to nedeljo praznujemo kar veliko stvari in lahko vse skupaj povežemo v prav to Božje usmiljenje, ki se nam razliva in predstavlja na toliko različnih načinov. Preko Karitas, preko vašega dela, ko skrbite za uboge, preko vas, dragi umetniki, ki želite na svoj način izraziti Božjo besedo v ta svet. Ta Božje usmiljenje se izraža tudi v tem tednu molitve za edinost kristijanov, saj veliko usmiljenje bi bilo, da bi bili vsi eno in se čutili po vsem svetu kristijani kot bratje in sestre. In hkrati danes praznuje tudi sveti Frančišek Saleški, ki je zavetnik časnikarjev in pisateljev. In lahko pomislimo, kako pomembno vlogo imajo vsi ustvarjalci besedne umetnosti pri oblikovanju, poučevanju in odkrivanju Božje lepote. In tudi današnja Božja beseda, bratje in sestre, nas zelo nagovarja, ker nas vzpodbuja in na nek način izziva, da bi poslušali, da bi slišali Božjo besedo, tako kot so jo poslušali Izraelci ob obnovi Jeruzalemskega templja, potem ko so se vrnili iz sužnosti iz Babilona. Mogoče dobro poznate to zgodbo, ob kateri smo brali današnje prvo berilo, da so ljudje po ponovni blagoslovitvi templja stali pred templjem in poslušali Ezra in Nehemija, ki sta brala Božjo besedo, postavo. Na nek način so ljudje pozabili. Pozabili so izpolnjevati Božjo voljo, niso več živeli po Božji postavi. In posledica tega je bila katastrofa, to, da so bili izgnani iz svoje dežele v babilonsko sužnost. 70 let so delali pokoro za svojo nezvestobo in za svojo pozabljivost, ker se niso več spominjali Božje besede, ampak so se morda zadovoljili le s človeško besedo, z vsem temi svojimi tradicijami in navadami, ampak to ni bilo dovolj za Božje ljudstvo. Potem, ko so bili očiščeni in so se vrnili nazaj v svojo deželo, so z velikim spoštovanjem, pa tudi z velikim pričakovanjem poslušali Božjo besedo. Slišali smo, da je bilo zapisano, cel dan so poslušali. Ezra jim je bral postavo, Leviti zraven pa so jim razlagali vse, kaj to pomeni za njihov vsakdanje življenje. In samo na ta način, da so res razumeli, za kaj gre, kaj Gospod hoče od njih po svoji postavi in prerokih, šli tedaj so lahko začeli novo življenje, ko so se vrnili nazaj v svojo obljubljeno deželo. Kako je pomembna beseda, kako beseda oblikuje, nam pokaže tudi Jezus v današnjem evangeliju. Potem, ko je bil krščen, je prišel v svoje rodno mesto, pravzaprav v svoje mesto, kjer je živel svoje otroštvo, Nazaret. Vstopil je v sinagogo, v molivnico in vzel zvitek svetega pisma iz proroka Izaija. Pravi evangelist Luka, oči vseh so bile uprte v Jezusa, kot da bi bili lačni Božje besede in komaj čakali, kaj bo povedal Gospod, kaj ima zapovedati, da bi lahko živeli. Oči vseh so bile uprte v njega, zato da bi izvedeli besedo življenja in iz tega napolnili svoj vsakdanjik. Potem vidimo naprej Luka, ki je bil evangelist. Pravi današnjem evangeliju, da se je zelo pozanimal, da bi zbral vsa poročila o dogodkih, ki so se zgodili med nami, da bi povzel vse stvari, ki so jih kristjani tedaj govorili med seboj, da bi tudi lahko svojemu prijatelju Teofilu vse po vrsti razložil. Luka se je zelo zavzel. Preiskal je vsa izročila, tiste govore o Jezusovem delovanju, vsa poročila o njegovih čudežih in delih, zato da bi zvesto in preprosto podal vernikom Jezusov evangelij. In potem vidimo tudi Pavel v Berilu, ki smo ga slišali o enem telesu, pripoveduje, kako je cerkev sestavljena iz različnih delov. Zato, da bi imela možnost in da bi se sestavilo tudi vse sodelovanje in vse delo v tem Jezusovem telesu. Eni so učitelji, drugi so razlagalci, eni so preroki, eni so ne vem kaj vse. Tako pravi, vsak pa je potreben, zato da bi se razodela Božja beseda. In prav v tem je velika ljubezen Boga. Njegovo usmiljenje, da se nam približa in nam hoče razložiti, kaj je prava pot v našem življenju. Kje bomo našli polnost življenja, da ne bi zašli v stran poti v slepo ulico, kot so to naredili Izraelci pred babilonsko sužnostjo. Ali da se ne bi po nepotrebnem oddalili od izvira življenja in šli po svoje, daleč proč od Boga. Zato nam Gospod vedno znova pošilja učitelje, preroke, razlagalce, evangeliste, da bi mogli razumeti in sprejeti to Božjo besedo. In če se zazremo okrog sebe, brati in sestre, tudi mi lahko potrdimo, da je ljudstvo lačno Božje besede. Ne samo tako kot Izraelci v času Ezra in Nehemija, ali v času Jezusove pridige v Nazaretu. Tudi danes je ljudstvo lačno Božje besede. Besede pouka, da bi vedeli, kaj je prav v življenju. Ker pomislimo, koliko je različnih teorij, koliko je različnih napotil, pa so napačne, pa ne prinašajo življenje, ampak veliko razočaranje. Kako to današnje ljudstvo hrepeni po besedi ljubezni in tolažbe? V današnjem času, ko je toliko prerivanja, mogoče veliko kritiziranja in nezaupanja, mi pričakujemo, da nas bo kdo potolažil, izrekel besedo opogumljenja in ljubezni, da smo ljubljeni in da se nimamo česa bati. Kako zelo potrebujemo besede usmiljenja in edinosti. In prav zaradi tega je papež to leto označil in sprejel kot leto usmiljenja, da bi vse človeštvo začutilo, kako usmiljen je Gospod, da Bog tako ljubi svoje ljudstvo, da pošilja svojega sina, da bi nam izkazal usmiljenje, ne pa sodbe. In k temu usmiljenju spada tudi delo za edinost, posebej v tem tednu molimo za to edinost. In hkrati je ljudstvo Božje lačno besede, tiste, ki prinašajo naloge. Ne samo, da razumemo, kaj Gospod hoče, ne samo, da to slišimo, ampak da znamo to postaviti tudi v življenje. Da lahko začenjamo z novim začetkom. Kot so Izraelci začeli novo obdobje svojega bivanja v Izraelu, tako tudi nam Gospod pokaže izzive, da bi začeli novo življenje. In Gospod nam prihaja naproti, da bi se to tudi zgodilo. V teh božičnih dneh smo vedno znova slišali, kako je beseda meso postala. Tista beseda, ki nam je oznanjena, beseda pouka in ljubezni, beseda usmiljenja in edinosti, postaja meso. Postaja del Kajti Bog ne izreče nobene besede, da se ne bi tudi uresničila, kot je ustvaril svet svojo besedo. Bodi luč in je bila. Vse, kar koli je lepega in dobrega, kot smo slišali v začetku svete maše, je to izvor te besede stvarjenja, ki jo izreka Gospod, stvarnik nebes in zemlje. Potem vidimo, kako je ta beseda meso postala v izvoljenem ljudstvu, ki je pripravljalo pot odrešeniku. In najbolj se je izražala v Jezusu Kristusu, besedi, ki je meso postala v Mariji. In ta Jezus, ki je živel v Nazaretu in v Judeji, glejte, želi biti tudi z nami. Na različne načine se udejanja v Kristusovem telesu cerkve. Pavel, kot sem že prej rekel, nam lepo pokaže, koliko je različnih udov. Vsak je potreben, da to Kristusovo telo deluje. Da se ta beseda vsemogočnega Boga tudi danes udejanja v vseh nas. Vsak na svoj način tisto, kar mu je določil Gospod. Nekdo z molitvijo, nekdo z oznanjevanjem, nekdo z umetnostjo, nekdo z dobrimi deli, deli usmiljenja telesnimi in duhovnimi deli usmiljenja. Vsak na svoj način. Lahko se spomnimo svete Terezije, deteta Jezusa, ko je brala ta del Pavlovega pisma Korinčanom in se sama spraševala, kateri del tega Jezusovega telesa sem pa jaz. Zelo konkretno, dobesedno je vzela te besede in hotela najti, kateri delček tega telesa bi bila ona. In ko ni našla, ne da bi bila roka ali noga, ali oko ali uho, ali nos, ali kaj drugega, se spomnila, da telo potrebuje srce, ki se sicer na zunaj nič ne vidi, je pa potrebno, da vsak drug del deluje. In pravi v svojem življenjepisu, skoraj nora od veselja je vzkliknila, jaz pa sem srce tega Kristusovega telesa. Bratje in sestre, tudi mi smo povabljeni ta dan, da bi pomislili, kateri ud Kristusovega telesa sem pa jaz, vsak od nas, da bi tako sestavljali in obogatili vse to, kar nam Gospod daje, za nas same, pa tudi za svet, ki je okrog nas, za ta svet, ki je tako lačen prave besede življenja, besede, ki se sliši, ali pa besede, ki se vidi v umetnosti ali na kakšen drug način. Amen.